Jo, men det fins. Ja. Nå skal vi gjøre det tilgjengelig. Det er dumt da på nett ikke har hørt om. Nå begynner vi, tror jeg meg på stream. Da får vi si velkommen tilbake. Vi har vel klart å kapre dette klasserommet en time til. Jeg har hatt litt SMS med noen som lurte på hvor vi var i pausa. Hva var det jeg tenkte på? Jo, vi skulle prate litt om det her nevromuskulære blærelidelser og inkontinens. Så nevromuskulære blærelidelser. Blæra er jo vanligvis da en impulsstyrt kontroll av, som styres delvis av sånne strekkreseptorer som sitter i blæreveggen, og som sier oss når blæra er full, og så en muskulær kontroll som gjør at vi kan holde igjen blæra, lukke blæra, og bekkenmuskulatur som er med å hjelpe at blæra kan holde på all den væskevolumet som den faktisk gjør. Og så har vi altså den her styrte kontrollen. Men så er det jo noen av oss da som opplever at oi, vi klarer ikke å kontrollere det, plutselig så kommer vannlatningstrangen altfor fort, og så brått så tømmer blæra seg uten at den får komme seg på do først. Så der har vi jo det vi kaller for inkontinensproblematikk og nevromuskulær styringsproblematikk. Så der vil det komme bort til folk som har forskjellige typer av mangel på styring. Det kan være da styring av blæra, eller det kan være styring av lukkemuskulaturen. Og lukkemuskulaturen vet vi jo er et problem når en får svekka muskulatur generelt. Sånn som bekkenmuskulatur, hvis den har blitt satt på strekk i forbindelse med fødsel, i forbindelse med normal aldring, hvor alt kommer litt på strekk, blir litt slakkere. Og så har en jo også nå blitt klar over at dette også gjelder menn, ikke bare kvinner, selv om det er kvinner som mest synlig opplever lekkasjeproblemer. Så inkontinens er et poeng at det alltid har en bakenforliggende årsak. Det er enten en nevromuskulær lidelse, hallo, eller en muskulær mangel på kontroll. Så da må en jobbe med hva er det som er forklaringen på det her. Har vi satt den lukkemuskelen, påført den skade? Har den fått arrdannelse? Det kan den ha fått. Eller er det sånn at bekkenmuskulaturen holder for dårlig på den væskemengden som er i blæra, sånn at man må drive med muskeltrening av bekkenmuskulatur? Men samtidig så vil jo vi som sykepleiere også bli utsatt for at hvis folk da har stadig vekk sånn ukontrollerte tømringer av blæra, så vil de også kunne ha mer sånn resturinproblematikk. De tømmer seg ikke like effektivt. Så det er delvis at den går etter årsak og prøver å kartlegge dette, og delvis behandler symptomatisk med type bleier og kateter. Og jeg tenker at dere skal engasjere dere litt i hva som blir god behandling. Fordi at de aller færreste synes det er greit å tisse på seg. Og de aller færreste synes det er greit å få bleier eller kateter. Og så det er på en måte ikke noe god løsning med bleie. Så hvis jeg kan hjelpe folk til bedre kontroll, enten gjennom regulær sånn blæretrening og systematisert drikking og tømming, så er det en måte å gjøre det på. Og så er det noe med å jobbe med å finne årsaken til at den har for dårlig kontroll. Og så sier jeg ikke så veldig mye mer om det. Sånn, selv om det finnes mye, så ligger dette mer på sykepleiefeltet. Men vite at jo, det finnes sånne spontane urge-tømminger. Det finnes mangel på lukkemekanismer, og det er særlig det vi ser som inkontinensproblematikk. Det som er viktigere å bruke litt tid på, det er det her med nefrotiske syndromet. For hva er nå det? Da går vi tilbake til begynnelsen i dag. Vi startet med glomeruli. Hva er det som skjer i Bowmanskapselen? Jo, blodet kommer inn i dette her karnøstet og går videre ut. Så presses det væske og elektrolytter ut, og normalt skal det ikke gå proteiner ut der. Det går glukose ut der, men den blir sugd opp igjen. Vi snakker om at nyrene har en glukoseterskel, så hvis blodsukkerinnholdet blir veldig høyt, så vet dere ut fra sånn stikkserfaring at det kan komme glukose over i urin. Altså vi smakte på det før. Søt urin, diabetes, søt urin. Men det vi ikke forventer å finne er proteiner. Og når proteiner lekker over, så er det noe feil. Og det er en feil hvis du lekker i glomeruli over i preurin. Fordi en skal ikke være ute i tubulussystemet. Så da vil vi kunne begynne å få problemer. Dels fordi det lekker ut, dels fordi det er ikke i tubulussystemet sånn at det kan reabsorbere protein. Så en vil altså da få et tap av proteiner som delvis vil synes på blodprøver som hypoalbumin. Ja. Og så vil en få albuminuri. Så vil få albumin i proteiner i urin, og så vil få lavt albuminspeil i blodet. Er dere med? Og det lave albumin-proteinspeil i blodet vil føre igjen til at pasienten får symptomer. Jeg tror jeg tok det på neste. Nei, det skal jeg ikke opp. Ja. Hvordan skal disse pasientene behandles? Dette er jo en form for nyresvikt. Og det dere vil måtte passe på er jo hva kan pasienter gjøre hvis det er slik at pasienten har da lekkasje i nyrene av ting som normalt ikke skulle tapes. Pasienten får skade i nyrene på grunn av det som lekker ut, og en får mangel i resten av kroppen på proteiner. Da vil det altså hope seg opp væske på grunn av mangel på kolloidosmotisk trykk i vevet. Så pasienten vil få ødemer, som vi pratet på i sted, ved det syndromet. Det er jo sånn, dette er jo en følge av glomerulonefritten, blant annet. Det nefrotiske syndromet. Syndrom, kan de det ordet? Hva betyr syndrom når vi kaller det? Det er jo ikke symptom, men, og ikke sykdom, men syndrom. Og det er ganske viktig å få med seg, ikke akkurat nå, men sånn generelt alltid. Syndrom er en sammenstilling av symptomer som ikke sier noen ting om årsak. Men det er et symptombilde som en gjenkjenner i forskjellige sammenhenger, som kan ha forskjellig bakgrunn, forskjellige årsaker. Men symptombildet kaller vi et syndrom. Sammenstilling av proteiner i urin, mangel på proteiner, skade på nyrevevet, ødemer, sånne ting. Og etter hvert også problemer med glukoseomsetning og lipidomsetning i kroppen på nefrotisk syndrom. Så syndromet vil for dere føre til at hvis pasienten har sånne her ødemer og problemer med nyrefunksjon av en eller annen årsak, så hva gjør de med det? Hva skal de gjøre? Pasienten spør, ja, men hvis nyrene mine ikke fungerer, hva skal jeg gjøre da? Skal jeg slutte å ete? Skal det få betydning for ernæringen? For drikke? Ja, det skal det. Saltfattig er faktisk et poeng. Hvorfor det? For å ikke holde tilbake vann, ja. Mm. Så de pasientene skal passe på at de ikke eter ferdig kneip. Sant? Rimelig kneipbrød er masse salt i. Oster, masse salt i. Som konserveringsmiddel. Derfor er det holdbart. Så man må være obs på at det er ikke bare spekeflesk og spekepølser og laupostein og sånn, men det er alle ferdigprodukter som er beregnet at de skal vare lenge, lang holdbarhet, har ofte høyt innhold av salt. Så hjelp pasienter deres med det når dere skal hjelpe dem med kosthold. Ja, ikke sant? Du må passe på at det er lite salt og lite konserveringsmiddel. Du må bruke naturlig forekommende urter, for eksempel, i smak, og så må en bruke ferskvare når en lager mat. Ikke sant? Det er en utfordring med ernæring da. Så jeg skal passe på da at det ikke blir kjøpebrød, men nybakt brød. Eller altså, det trenger ikke å være ferskt brød, men sånn som knekkebrød har jo ikke salt. For det er tørka for å holde seg, mens type ferdig brødvarer som skal holde seg, er ofte tilsatt salt for å holde på fuktigheten og for å holde seg. Salt er jo en konserveringsmåte vi bruker. På rakfisk og spekeflesk og pølser og leverposteier og veldig mye av kjøttvarene som vi kjøper er jo rike på salt. Så det skal man være litt obs på. Og det andre problematikken som hoper seg opp er væske. Så de skal også ha væskerestriksjon. De må avpasse inntaket av at de har passelig mye urin ut. Sånn at de ikke hoper seg opp for mye i kroppen. Nei, det er ikke så mye annet. Men det er jo ofte at dette kommer som en følge av en diabetesproblematikk. Og da vil de allerede være obs på at de skal holde et jevnt blodsukker. Så det er jo karbohydratproblematikken, men den spiller ingen rolle for nyrene. Men det er jo en følgetilstand, blant annet av diabetes, dette her. Dette kan være det. Kan nyren svikte på noen annen måte? Da var jeg inne i stad på at vi delte det inn på tre kategorier. Det var sånn der prerenal, renal og postrenal. Og alle de kan gi nyresvikt, nyreskade, og få en nyrefunksjon til å gå ned uten at vi helt er klar over det. Høyt blodtrykk kan føre til det, blodtrykksfall kan føre til det, infeksjoner, giftstoffer kan føre til det. Mange ting kan skade selve nyrevevet. Hadde du spørsmål? Ja, prerenale eller renale skader fører til proteinlekkasje. Ja, interessant spørsmål. Og proteiner, han sier, kan en postrenal nyresvikt gi et funn som sier proteiner i urin? Og det kan det, fordi blodet er jo proteinstoffer, bakteriene er proteinstoffer, men de er ikke albumin. Nei. Det er ikke sånn serumalbumin. Det er et eget byggestoff vi bruker for å bygge andre celler. Så det er noe annet, så det vil synes annerledes som blod eller som bakterier i urinstiksen. Men derfor så bruker vi andre prøver for å leite når vi finner proteiner i en urinstiks, bare stiks, som bare er en indikator. Det er ikke noe spesifikk forklaring på hva det er bare en indikator. Den sier oss ikke noe om hva slags protein det er. Så vi må undersøke mer for å finne ut årsaken. Men ja, vi kan ha proteiner, selv om det er en postrenal nyresvikt. Ja, det som vi leter etter da er, hvordan er blodverdien av albumin på en blodprøve? Så når vi har sett det på en urinstikk, så vil vi se, ja, men hvordan ser blodprøva ut? Hvordan er blodverdien? Er albumin normalt der? Ja, men da tyder det på at det ikke er noe skade her. Da er det sannsynligvis en lekkasje av noe annet, eller en infeksjon. Ja, det gjør det. Ja, det kan vi gjøre. Og så må dere ha en ting i parentes. Dere skal ikke sette diagnostikken. Dere skal bare vite om at jo, men det kan være mange forklaringer på det her. Det blir ofte deres svar til dere selv. Dere skal ikke stille diagnosen, dere skal bare si fra. Men du, denne pasienten viser positivt på proteiner i urin, og jeg har bestilt en blodprøve også med sånne og sånne verdier, eller de og de analysene. Men det er faktisk legen som skal følge opp videre. Men dere skal passe på det med ernæring og væske, og saltinnhold da i maten. Og glukosespeilet i blodet. At ikke det belaster mer enn nødvendig. fra. Jeg tror vi skal se. Vi går over på den kroniske nyresvikten. For det er altså sånn at vi kan ha akutt nyresvikt, som jeg nevnte da, hvis for eksempel pasienten har hatt et blodtrykksfall under en operasjon, så kan en få en akutt tubulær nekrose og gi en forbigående nyresvikt som da er akutt. Mens hvis det gjelder da en tilstand som blir stående, så snakker vi om en kronisk nyresvikt med tap av nefroner som ikke lar seg gjenopprette. Og da ser vi det oftere når det gjelder blant annet diabetes. Og ved diabetes så er nefropati en av de klassiske komplikasjonene til sukkersyke. Så nefropatien i tillegg til nevropatien, her er det bare én bokstav som skiller da, nervesykelige forandringer og nyresykelige forandringer. Nefro. Der får vi altså dette her. Problemet, og det er ved en skrivefeil som ikke er kronisk, men kronisk pyelonefritse, og cystisk nyresykdom, hvor vi snakket om at det ble da altså cyster i nyrene, eller hypertensjon, som kan føre til da tilbakedannelse trykk i nyrene. Og de fører hjem til at vi som komplikasjon, eller som følge av denne kroniske tilbakedannelse av nefroner, får en hypertensjon. For vi har hittil ikke snakket så mye om at nyrene har hormonproduserende stoffer, men de har jo da den her autoreguleringen, og så har de reninproduksjon. Og renin er jo med på å omdanne angiotensin 1 til angiotensin, eller angiotensinogen til angiotensin. Altså forstadiet omdannes til aktivt angiotensin, og det virker da inn på blodåresystemet, slik at blodtrykket stiger. Hensikten er at årene skal trekke seg sammen, og trykket stiger. Så når nyrene ikke får blodsirkulasjon nok, så vil det svare med å produsere renin. I tillegg så har jo nyrene den funksjonen at det skal produsere erytropoietin. Hvis det får for lite oksygen, eller opplever at det er lite oksygen i kroppen, så produserer nyrene mer erytropoietin, et hormon som stimulerer til dannelse av røde blodceller i bloddannende marg. Så hvis da nefroner blir tilbakedannet, er ikke så mange nefroner, funksjonelle enheter, så får vi altså anemi, en nyresvikt betinget anemi, som man skal være klar over. Anemi vil vi senere snakke om at ha flere årsaker. Det kan være destruksjon av røde blodlegemer, det kan være tap av røde blodlegemer, og det kan være manglende produksjon. Og dette er manglende produksjon. Når nyrene svikter for få funksjonelle nefroner, så får vi ikke erytropoietin, og dermed får vi ikke nok dannelse av røde blodceller. Og så får pasienten anemi. Så det kan være en av de tingene vi oppdager, at pasienten har anemi, men vi finner ikke ut at den blør, vi finner ikke ut at det er noe gærlig med milten. Nei, han har nyresvikt. Han har en kronisk, litt sånn snikende nyresvikt, så han har ikke erytropoietindannelse. Da kan vi gi EPOS, samme som de doper seg med, og så kan vi stimulere til litt mer bloddannende, uten at nyrene klarer å danne erytropoietin. Blant annet, kreftpasienter bruker vi det til. Få opp blodprosenten. Og så vil vi altså kunne få elektrolyttforstyrrelser da. Natrium, kalium er jo viktig her på væskebalanse og sånn. Så det er en utfordring, rett og slett, å få da elektrolyttforstyrrelser. Og så vet vi da at vi får forandringer i skjelettet. Hvorfor får vi det? Ja, ikke sant? Når det lekker elektrolytter som normalt skulle bli holdt tilbake, så kan vi miste kalsium, og dermed får vi altså en mangel på kalsium som skulle vært reabsorbert i perifere tubuli, men så mister vi det ut med urin, så får vi steindannelse i stedet av sånne mineraler som egentlig skulle ha vært i skjelettet. Ganske spennende sånn sammenheng, å klare å tenke for såpass mange situasjoner. Hva finner vi, bortsett fra det her med ødemer? Jo, pasienten blir altså dårlig, da. Og forstyrret elektrolyttspeil, særlig det med kalium- og kalsiumforstyrrelser, gir ofte kvalme. Da blir pasienten ofte kvalm. Så når dere har pasienter som er kvalme, så skal dere faktisk kikke på elektrolyttene på blodverdiene og se om de har forstyrrelser i kalsium, særlig. Særlig så gir høyt kalsiumspeil en kvalmetendens. Og da kan en se på, er det noe med nyrene vi kan gjøre noe med, kan vi regulere det med noe andre diuretika som får kalsium til å passere. Muskelkramper er jo noe av det samme. Elektrolyttforstyrrelser gir muskelkramper, som overledninger og feil i muskelfunksjon. Osteomalasi, altså det har med mineralisering av knokkelsystemet å gjøre. Ost, alt med ost. Er det lyd nå? Ja. Yeah. Det er heldig, da. Det blir litt satt ut. AC-hemmer, ja. E på jern. Dialyse. Hva vet dere om det? Ja. Når nyrene fungerer dårlig, og vi ikke får rensa kroppen for de elektrolytter og metabolittene, sånn som kreatinin og urinstoff, så må vi altså få de ut på en annen måte, og da kan vi maskinelt rense ved å lage en kontakt mellom blod og en maskin som gjør at blodet blir renset for de stoffene. Da knuses det en del røde blodlegemer. Det er det ene prisen pasienten betaler, og det andre er at man betaler med tida si. Det tar lang tid. En del av dere som jobber i hjemmesykepleien vil se at vi bruker peritoneal dialyse. Vi setter væske i buken på folk, og så lar vi den væska være i buken, og så driver det osmose og diffusjon. Da. Så da utjevner, og da får vi rensa en del av de stoffene som har hopet seg opp, sånn at pasienten midlertidig kan klare seg inn, hvis ikke nyresvikten er alt for grov. Så det er to måter vi driver dialyse på. Og det siste er altså nyretransplantasjon. Ja. Ja. Så det er jo teknisk og et ressursspørsmål om hvordan man kan gjøre det. For det er stort maskineri, og det er teknisk vanskelig å gjøre det hjemme. Ja. Ja, det er fryktelig styr med å få gjort dialyse. Men det er altså, når en snakker tallmessig, så er det i Norge 116 ifølge boka da, i Norge cirka per år som trenger nyretransplantasjon. Så det er ikke veldig mange som får sånn total nyresvikt og som må det. Så selv om det høres ut som et veldig stort antall som trenger dialyse, så er ikke det helt, det er ikke helt sant at det er så forferdelig mange, men det er dyrt og krevende. Det er komplisert å gjøre det. Og transplantasjon er jo også vanskelig. Så det er viktig at den kan noe om dette, sånn at den kan forebygge det hvis det er sånn. Ja. Ja, det er sopp, ja. Sopp er en av årsakene som... Misdannelse sier jeg ikke så mye om, for det får de ikke så veldig mye kontakt med. Over på menn. Lite kvarter med menn skal vi ha. Og da er det noe med hvordan er anatomien? Altså den synlige anatomien er noe grei nok. Men det er viktig å vite at menn kan få reaktiv artritt av å ha hatt en infeksjon i urinveiene. Så etter en infeksjon så kan en få leddplager som sekundærinfeksjon. Nå snakker vi om at noen får nyrebetennelse som sekundær til halsinfeksjon, for eksempel. Glomerulonefritt er altså ikke så uvanlig, eller kan forekomme etter streptokokkhals, mens uretritt kan gi artritt som følgesykdom. Så vondt da i senefester, muskler og ledd kan skje som inflammatorisk sykdom, sekundær til infeksjon i mannlige urinveier. Direkte infeksjonen er jo da den uretritten som vi nevnte i stad skulle komme tilbake til. Altså mannen har en langt urinrør, og det gjør gruelig piggtrådvondt når de får infeksjon der. Så det skal han ha respekt for. Og det er jo en del seksuelt overførte sykdommer som gir det, som var vanligere før, sånn som gonoré. Mens en del andre seksuelt overførte sykdommer gir ikke uretritt. Det er jo det problematiske, at det ikke gjør så veldig vondt å få for eksempel klamydia. Det gjør det jo ikke vondt hos damer i det hele tatt, og ikke veldig vondt hos menn. Mens gonoré gjør veldig vondt å få. Men menn kan også få prostatitt, og det er et poeng. Og en kan få epididymitt. Fine ord flyr forbi, her får de bare pugge. Men uretritten er altså betennelse i urinrøret, og prostatitt er betennelse i prostatakjertelen. Og epididymitt er små kjerter som da ligger også i det samme området. Jeg skal se litt mer på det. Bitestikkel, ja. Ligger overfor, innenfor, bortafor. Så da må man også ha anatomisk forståelse av hvor er det det er hen. Så i testiklene, eller ikke i testiklene, men ved siden av. Som kjertelvev. Så kan en ha sirkulasjonsforstyrrelser. Dere vil kanskje kunne komme til å se både for mye sirkulasjon, og mennfolk vil jo gjerne ha sirkulasjon i mannlige kjønnsorganer når det er aktuelt. God blodsirkulasjon, for det er det som fyller svamplegemen for ereksjon. Men problemet er hvis ereksjon blir stående og ikke går ned. Det heter priapisme. Og det er jo da en tilstand som en absolutt ikke liker å ha når det varer i dagevis, for det gjør vondt, og det er upraktisk. Så det er jo behandlinger som dere vil da møte på intensiv vanligvis. I pinlige sykdommer har de jo hatt det et par ganger belyst, fordi at det er sånn, he-he, damene fniser og mannfolka rødmer og synes ikke det er noe morsomt i det hele tatt. Så det er liksom, men det er en uheldig sirkulasjonstilstand hvor det hoper seg opp blod i penis, og den blir da en voldsom og kraftig ereksjon som ikke går ned. Så det er en medisinsk sykdom som må behandles. Så er det mulig å oppleve testikkeltorsjon. Og torsjon betyr dreining. Og da må en også ha anatomien godt på plass, at en vet at ja, torsjon, hvis noe dreies rundt seg selv, jeg lurer på om jeg tok bildet av det, ja. Ja, nei, men det er det bildet som er over der. det er det. Det bildet som er over der er en testisstorsjon. Da får en akutt vondt. Det gjør veldig vondt i testikla. En skjønner ikke riktig hva det er. Men det må opereres. Så hvis en ikke gjør det, så vil det bli nekrose også der. Så en sånn dreining rundt seg selv i sedstrengen, innvendig, så vil da testis inni testikkelpungen ha dreid rundt og vil da få avklemt blodsirkulasjon, og den vil da få nekrose hvis det ikke blir gjort øyeblikkelig operasjon på det. Nei, det er en tuller seg rundt seg selv. Ikke traume. Nei, ikke fordi det skjer noe utvendig. Det er det derimot hvis penis kan brekke. Og det går an. At den får skader i mikrosirkulasjonen, og en kan få knusninger av testiklene. Au, ja. Ikke sant? Damene sier au, er det all grunn til å gjøre det. Det er ikke godt hvis en får knusningsskader av testiklene. De ligger utsatt til, og det betyr at en i sport og aktiviteter, hvor en vet at det kan være et utsatt område, så må en bruke beskyttelse mot pungen. Så her ser dere litt av anatomien. Her ser dere det som ligger da, de lyse blå nederst der, bak enden på penis, eller tuppen på penis, det er jo da testiklene som ligger nede i pungen. Og oppå der ser dere bitestiklene, og så går sedlederne opp og gjennom prostata, og ned og ut i urinrøret. Og det at prostata ligger rundt urinrøret er jo også et problem. Dette er det vanligste problemet dere møter. Det er latskap fra sykepleiere, manglende rengjøring og manglende tilbaketrekking av forhuden når den er lagt inn kateter. Altså er for sjenert og for unøyaktig når en steller menns forhud i forbindelse med kateterisering og bruk av kateter. For menn vil jo vanligvis trekke forhuden tilbake. I Norge er det jo ikke så vanlig med omskjæring. Så da er det veldig nødvendig at alle sykepleiere kan rengjøre ordentlig under penishodet, og så sørge for å trekke forhuden godt tilbake igjen på plass. For ellers kan den svulme opp og bli betent og sette seg som en strikk, og det gjør grusomt vondt. Ja, ja, hvis du steller folk, ja. Ja, det er det. Og det er noe med å vite om at ja, det er et rom under forhuden som skal rengjøres. Vaskes og rengjøres. Så det er viktig sykepleie. Å vite at dette er en infeksjon som en ikke skal drive og la oppstå. Da er det dårlig til sykepleiere hvis de oppdager sånn. Mangel på god sykepleie. Den reaktive artritten med konjunktivitt, betennelse på øyet. Er ikke det jo interessant? Ja, inflammasjonene, betennelse på øyet. Betennelse eller irritasjon på neglesenga, onykolyse, neglerota som blir da sånn betent, eller ikke neglerota, neglesenga. Og dette kan altså være en sånn følge til klamydia-infeksjon. Og da er det altså inflammasjonen. Ikke infeksjonen, infeksjonen var det primært, så etterpå så får en sånne følgetilstander, inflammasjonstilstander, andre steder, autoimmunt. Skulle du skrive? Du får den da, på trykk, vet du. Jeg tok meg en sånn om akutt nyresvikt, for igjen å si, dere må kunne på en måte strukturelle kunnskapen om hvordan nyre er bygd opp. Det er et poeng at dere har det ordentlig på plass sånn inni huet for å forstå disse forskjellige tilstandene. At hva skjer i glomeruli? Hva skjer i tuben? Hva skjer i samlerøret? Hva skjer i nyrevevet? Hva skjer i nyrebekkene? Hva skjer i ureter? Hva skjer i blæra? Og hva skjer i urinrøret? Sant? Og at det er forskjellige typer vev, og avhengig av hvilket vev som eventuelt blir betent, eller får infeksjoner, eller får skader, så får vi forskjellige symptomer. Men de kan ligne hverandre. Mange kan gjøre at vi får blod og proteiner i urin. Men en må lete etter hvor er det hen det er feil. Og skade. Og plugge. dessverre. Gi blodtrykksfall også. Så jo, det er en del sånt nå. Og det er sånne detaljer går jo ikke vi inn på når det gjelder hva sykepleier må kunne, men du må ha hørt om det. Sant? For den skal samarbeide og vite at å, ja, det kan være en forklaring. Så det er noe med hvilket hovedbudskap skal dere få med dere om akutt nyresvikt? Det er det at når pasienter får det, så er det veldig alvorlig. Sant? Vi lever ikke veldig godt uten nyre som fungerer. Det er poenget. Enten det skjer her eller der, eller uansett hva som er forklaringen. Så hemodynamikk, vi kommer til å spørre mange ganger, blodtryksfall, hva som skjer, hva som er skummelt. Blodtryksfall er skummelt, uansett årsak, fordi det kan skade nyre blant annet. Ja, men ja, det er litt alvorligere enn det, men ikke så veldig mye. Altså sånn er det som du selv ordner opp i, det ordner seg. Men hvis vi påfører pasienten blodtryksfall under en operasjon, eller pasienten er dehydrert over tid, så han ikke har nyrefunksjon, så skades nyre. Uten at vi merker det før det har gått lang tid, og da er det for sent. Disse som lider av prostatahypertrofi, oppdrevet størrelse på prostata. Sånn, nå husker du tegningen fra i sted? Hmm? Nei. Og kjempespørsmål her. Er det det samme som hyperplasi, spørres det her nå. Prostata hypertrofi betyr stor. Hyper er stor, og trofi er vekst. Hmm? Hypertrofi, den har vokst seg stor. Hyperplasi, hva betyr det? Dette er sånne spørsmål som vi snakket på her i pausa. Skal han ha seg en notisbok og se hva er forskjellen? Jo. Så vi snakker på en måte om det samme, men samtidig så snakker vi om forskjellige situasjoner. Ja, forskjellige former for vekst. Og det er nemlig viktig at dere skjønner. Når er det bare forstørrelse på størrelsen, og når blir det mange celler? Aha, yes, kreft, sa han her nå. Kreft, sa han plutselig da. Det er et annet navn for at her driver det celledeling som vi ikke vil ha noe ta. Og det er derfor vi snakker om at prostata har en benign og en malign form. Og begge er prostatahypertrofi. Derfor begynner vi med det. Her har de begynt å skjønne noe. Spørsmål er veldig lurt. Spørsmål er veldig lurt, for da kan en begynne å skjønne, å ja, for det er en liten nyanseforskjell. For det er nemlig sånn at prostata kan vokse. Og prostata, sånn som jeg lærte på sykepleieskolen, den vokser så lenge menn lever, og deretter fortsetter den å vokse. Altså det vil si, alle får prostataproblemer hvis det bare blir gamle nok, og hvis ikke så får de det i himmelen. Prostata er altså påvirket av hormoner og vil endre seg. Men forskjellen på hyperplasien og den benigne hypertrofien, benigne den ikke ondarta, det er at da klemmer den ofte innover ved prostata hypertrofi. Da vokser den innover mot røret. Mens når det er hyperplasi, så har den tendens til at den vokser utover. Og hvor kommer den da? Ja, for eksempel til emnetarmen, ryggen. Så de karer som kommer inn med ondarta prostata, hypertrofi, som er en hyperplasi, de har ofte symptomer fra ryggen. Ikke retensjon som disse her med bare litt stor prostata har. Altså, de har dårlig kraft på strålen, har jeg skrivet det. Tynn, altså plutselig så klarer de ikke å pisse så langt. Det er nytter ikke med konkurranse, vinner ingen konkurranse lenger. De har etterdrypp. Og de har iblant da problemer med at de får ikke tømt seg. Det tar så lang tid. Så det her med smerter i rygg og skjelett er altså et dårlig tegn. Det har ikke sånne som bare har vondt for å tisse. Ikke vondt for å tisse, som bare har treg vannlatning og etterdyp. Ja, du gjorde det, ja. Tilgi dem det. Det er ganske viktig uansett at det de kan få problemer med er altså tømminga. Og det vi gjør er jo at vi prøver å åpne opp for urinrøret igjen. Men retensjon, akutt retensjon, den dagen dere ser en person med akutt retensjon, så skjønner dere hva det er. For da kommer han til å hoppe rundt og si, jeg må også tisse, jeg må også tisse. Eller jeg er ikke sikkert han tør å si det engang, for det er ofte gamle karer. Men det er grusomt vondt å ha så blærespreng uten å få tisse. Og da er kateterisering det vi kan gjøre. Og da kan vi gjøre suprapubisk kateterisering. Vi trenger ikke å gå gjennom prostata, for da kan vi ofte gjøre skade, fordi det er da trangt. Så da gjør vi altså en nålestikk tvers gjennom, rett overfor symfysen, og stikker rett inn i blæra der, for den er stappfull med vann. Eller med urin, selvfølgelig. Ja, nød kan vi gjøre det. Da tar du en grov nål, og så redder du pasienten fra å få nyreskade. Nei. Vi stikker ikke så veldig ofte i høl i pasienter. Ja. Der står det benign plasi der. Ja. Ja. Flere celler, men ikke ondarta. Ja, nå spør du. Det kan hende jeg står og ljuger, da. Det kan vel hende at hypertrofi har du ikke hørt om? Det er det jeg har hørt om. Det som er hypertroft er for stort. Det står der. Ja, men det er noen. Plass i, ja. Ja. Ja, det er det. Rent patologisk er det det. Poenget for dere er at disse pasientene, enten de har den ene eller andre, får ofte retensjon, og de får andre følgetilstander, at de får ikke tømt blæra si. Det er noe av poenget. Så at dere vet om, og derfor har jeg tatt meg en sånn ordentlig tegning av hva det vil si å gjøre en tur P, og da har vi altså transuretral reseksjon av prostata gjennom urinrøret. Det er den tegningen her nederst, hvor dere ser hvordan den går inn, og så skaver den av i det indre av prostata for å åpne opp for urinavgangen. Og det gjøres poliklinisk. På kort vei. Hæ? I litt bedøvelse. Han hadde ikke lyst, hørte jeg. Neida. Men vet du hva? Det er verre å være tisstrengt og ikke få tissa. Det skal jeg love deg. Og det blir litt blodig, og de får kateter, men... Ja da. Ja, men det kan hende du får. Nei, men jeg legger ut disse bildene til deg, så de har litt å se på. Og så litt om testikkelkreft, for menn får testikkelkreft. Og jeg la inn også det med at det er ikke så veldig uvanlig, men det er viktig å vite om at unge menn og gamle menn skal undersøke sine testikler. Så damene skal ikke bare ta på dem, de skal også være trygge nok til å forklare disse mennene at de skal se på dem og kjenne på forandringer, akkurat sånn som damer kjenner på brystene. Så det er ganske viktig. For det er ikke så uvanlig med disse to typer med testikkelkreft. Så jeg har lagt inn den, hvordan dere skal undersøke testiklene selv, de som har det. Og forklare til de som ikke har det, de som undersøker brystene selv. Og så den siste interessante diagnosen før det blir stengt av teipingen her, hvis det ikke er det. Hydrocele testis. Da vil dere undre dere når dere ser det, for da er pungen full med vann, og ikke testiklene. Så da kan en ta lommelykt og lyse og se, å ja, lyset går tvers igjennom, ja. Altså var det ikke så gærlig, det var bare vann, så da vil dere se at det blir tatt en nål og støkket hjul på det. Så det kan altså fylle seg opp med væske i testiklene, og den kan anta ballongstore, fotballstore dimensjoner, og det er veldig upraktisk å gå med mellom beina. Så de tapper vi, rett og slett. Men jeg tok det med sånn at dere vet om hva det er, et vannbrokk i testiklene. Hydrocele. Hæ? Lyskebrokk, ja. Det er litt annet enn akkurat hydrocele testis. Mm. Dette kan skje i hvilken som helst alder, ja da. Mm. Så det er noe med å ha et forhold til testiklene sine og være glad i dem. Enten en har dem på egen kropp eller andre, så er det sånn, bli kjent med kroppen. Nå som dere er sykepleiere, altså, tør å ta på kropper, tør å kjenne på kroppen, vite hva som er normalt, hva som er glatt, at testikler er normalt glatte på overflata, og skal ikke være uregelmessig dom heller. Altså. Akkurat som puppa skal være gode å ta på, uten at de skal ha for mye uregelmessige klumper. Annet enn når den da har amming, eller slik at det da er kjertler. Så det er noe med å bli kjent med hvordan kroppen, og hersen for den del, men det hører ikke til dagens tema. Nå var det underliv og nyrer og sånn i dag. Så vær nysgjerrig på kropp. Tør å spørre spørsmål, er slutt. Mm. Så, og da kommer de andre fra nabolrommet, for vi setter den her til lading da. Men jeg legger ut dette til deg med lenker, så har du...